Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurat će svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Oktobra 1811. godine rođen je Franz Liszt, mađarski pijanista i kompozitor. Prvi je uveo u praksu solo nastupe na klaviru. Bio je dirigent dvorske opere u Weimaru, gde je komponovao svoja najvažnija dela. Liszt spada u velike dobrotvore svoga vremena. Ulagao je u bolnice, škole i humanitarne organizacije. Pomogao je osnivanje mađarske muzičke škole, podizanje spomenika Beethovenu, izgradnju crkava u Pešti i Kelnu, kao i gimnazije u Dortmundu. Na današnji dan 1921. godine u Beogradu u kafani kod Belog Orla piloti, veterani sa Solunskog fronta osnovali su Srpski aeroklub. Prvi predsjednik bio je Matija Hođera, a za počasnog predsjednika izabran je dr. Rudolf Archibald Reis. 1924. godine aeroklub počinje da izdaje svoj časopis Naša krila. Jedan od urednika bio je Miloš Crnjanski. Po okupaciji Srbije 1941. godine nemački general Maximilian von Weichs zabranio je rad aerokluba. 22. oktobra 1922. godine u Sarajevu je rođen akademik Radovan Samardžić, jedan od najznačajnijih srpskih historičara druge polovine 20. veka. Poseban doprinos srpskoj istorijskoj nauci dao je u delima o istoriji srpskog naroda pod osmanlijskom i austro-ugarskom vlašću, kao što su Mehmed Sokolović, Sulejman i Rokselana, Osman, pisci srpske istorije i veliki vek Dubrovnika. U emisiji Radio Beograda Radovan Samardžić govorio je o istoriji.
Ukoliko istorija nije zasnovana na istinoljublju i tome ne teži, možda je bolje da i nema. Jer svet se oslanja na istoriju. To je temelj na kome on počiva. Mi je možemo anulirati, možemo je nipodaštavati, možemo smatrati da mi idemo u novo vreme odbacujući tu istoriju. Bez obzira koliko su naši pogledi u tom pogledu novi, revolucionarni, za nekoga anarhični, ona nas prati kao senka koju za sobom vučemo. Prema tome, ta senka treba da bude nešto što odražava našu figuru, ali istovremeno što ne utiče na nas, da nas poklopi tamom i da nam zaseni ljudsku svest.
Na današnji dan 1927. godine u Beogradu je preminuo književnik Borisav Stanković. Rođen u Vranju, u svojim delima koristio je govor ovoga kraja. Dramu Koštana objavio je 1902. godine u Srpskoj književnoj zadruzi, ali je konačna verzija štampana dve godine kasnije. Njegov roman, Nečista krv, objavljen 1910. godine, spada u remek delo srpske književnosti. Slušamo Dobricu Milutinovića u Koštani.
Čalgđije, meteri, čočeci, ovamo bre, ovamo braćo moja slatka, ti ispred men, a vi do njuma, oko njuma, ama bez dajre, jedno do drugo. Eh, takoj, moj brat, Katil, moj brat krvnik, moj brat, nikad sreću da ne vidi, jednako kući, ete, sveg dob sam, kući. Debre, sviri, da sviriš kako nigde nikog nema. Ni brata, ni tatka, ni majku, ženu, enogu od brašno i testo očivu se ne vidi. Nigde ja nikog nemam, nikog, de toj da mi sviriš, moju pesmu da sviriš.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.